Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Azərbaycan 2020-ci ildə necə olacaq? Bakıda beynəlxalq konfransda Ramiz Mehdiyev nələri dedi? Dekabrın 3-ü fiziki qüsurlu insanların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Azərbaycanda belə insanlara hansı şərait yaradılır? SMS-in 20 yaşı tamam oldu. Və kontekstdə günün sualı, sizin proqnozunuza görə Azərbaycan 2020-ci ildə necə olacaq? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Erxan. Bu ilin mayında Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Bakı və bəzi regionlarda terror hadisələri planlaşdırmaqda təqsirli bilinən 4 nəfər 12 ildən 14 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum olunub. Dekabrın 13-də Bakıda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində elan olunan hökmə görə Kamal Yaqubov, Rəşad Şahbazov, Rəcəb Abbasov və Afiq Allahverdiyevin həm də İran kəşfiyyatı ilə əlaqələri olub. Dəstə üzvlərinin, vəkilləri ya da təmsilçilərinin bu ittihamlarla bağlı hələlik hər hansı reaksiyası məlum deyil. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyəyə səfəri başlayıb, iki ölkəli liderlərinin son illər Suriya böhranına görə soyuqlaşan münasibətləri, iqtisadi əlaqələrin səviyyəsini müzakirə edəcəkləri gözlənir. Türkiyə açıq şəkildə Moskvanın müttəfiqi olan Suriyada Bəşər Əl-Əsəd rejiminin istifaya getməli olduğunu bəyan edir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, dövlət başçısının ona yeni müavinlər təyin eləməsi administrasiyada işin həcminin artması ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyev prezidentin bundan onun səlahiyyətlərini məhdudlaşdırması barədə yerli mediada gedən fikirləri də inkar eləyib.
İşin həcminə görə də belə bir cənab prezident tərəfindən administrasiyanın rəhbərinin müavinləri məsələsi həll olunubdur. Burada heç bir başqa belə bir şey ortalıqda yoxdur. Sadəcə işin çoxluğu və vəzifələrin artmasından söhbət edir.
Ramiz Mehdiyev bu barədə dekabrın 3-də Azərbaycanın 2020-ci ilə dair planları haqqında beynəlxalq konfransda jurnalistlərə deyib. Son bir neçə gündə Prezident İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevə 3 müavin təyin edib, eyni zamanda dövlət başçısı özünə də hərbi məsələlər üzrə müşavir təyin edib. Yerli ekspertlər bunu Prezidentin Ramiz Mehdiyevin dövlət idarəçiliyində rolunu məhdudlaşdırmaq cəhdi kimi izah edirdilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bildirir ki, İsrailin gələcək Fələstin dövlətinin ərazilərində yəhudilər üçün yeni evlər tikmək qərarı sülhə ölümcül zərbə ola bilər. BMT-dən yayılan rəsmi məlumatda deyilir ki, İsrailin Şərqi Yerusəlimdə, Qərb sahilinin qalan hissələrində 3000 yeni ev tikməsi planı çox risklidir. Britaniya, Fransa, Almaniya və İsveçrədə İsrailin yeni məskunlaşma planlarından narahat olduqlarını bildiriblər. İsrail bu planını ötən həftənin cümə günü BMT Baş Assambleyasında Fələstinə qeyri-üzv dövlət statusunun verilməsi barədə qərardan bir gün sonra elan edib. Suriya hökuməti yeni heç vaxt və heç bir şərt altında öz xalqına qarşı kimyəvi silahdan istifadə eləməyəcəyini bildirir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton ötən cümə günü xəbərdarlıq edib ki, Prezident Bəşər Əl-Əsəd rejiminin kimyəvi silahlardan istifadəsi qırmızı xətti keçməsi və xaricdən ona qarşı müdaxilə üçün əsas ola bilər. Dövlət katibinin bu xəbərdarlığından sonra Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi bazar ertəsi xüsusi bəyanatla çıxış edərək rejimin belə silahı öz xalqına qarşı istifadə eləməyəcəyini təkrar etməsi ilə nəticələnib. New York Times qəzeti bazar günü xəbərdarlıq eləyib ki, Suriyada rejimin nəzarətində olan kimyəvi silah anbarlarında ciddi hərəkətlik var. Ekspertlər yaxın şərqdə kimyəvi silah anbarlarının böyük hissəsinin Suriya hökumətinin nəzarətində olduğunu bildirirlər. Suriyada hökumət qüvvələri paytaxt Dəməşqin ətrafında müxalifət qüvvələrinin nəzarətində olan əraziləri də döyüş təyyarələri və artilleriya ilə bombardman edir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə hökumət qüvvələri müxalifətin Dəməşq hava limanına gedən yolları kəsməsi və paytaxta daxil olmasının qarşısını almağa çalışırlar. Bu ölkədə 20 aya yaxındır ki, rejim dəyişikliyi tələb edən müxalifətlə hökumət qüvvələri arasında qarşı durma gedir. İnsan haqları fəalları indiyə qədər 40 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirirlər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda keçirilən konfransdan başlayaq. Azərbaycan 2020-ci ilə necə olacaq? Bu mövzuda Bakıda beynəlxalq konfransda Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycan hakimiyyətinin 2020-ci ilə ildə Azərbaycanı necə gördüyünü açıqlayıb. Ramiz Mehdiyev məsələn deyib ki, 8 ilə adam başına daxili məhsul 13 min dollara çatdırılacaq. BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycanda rezident nümayəndəsi Antonius Brooks isə deyib ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 45% neft və dağ mədən sənayesinin payına düşür. Nefti çıxsaq, Azərbaycanın ümumi daxili məhsula görə göstəriciləri Gürcüstan və digər ölkələrdən də geri qala bilər. Ramiz Mehdiyev kuluarlarda isə cari məsələlərə də toxunub, məsələn deyib ki, Azərbaycanın gələcəyində ziyalılar forumunun heç bir əhəmiyyəti, rolu yoxdur. Yeni müavinlərin təyinatı isə işin çoxluğu ilə bağlıdır. İlqar Rəsul Bakıdakı beynəlxalq konfransda Azərbaycanın yaxın gələcəyinin necə görünməsindən və bunun üçün hansı işlər görülməsindən danışacaq.
Azərbaycanda demokratiya, hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində zəruri islahatlar aparılır. Bunu Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dekabrın 3-də Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransına çıxışında deyib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri konsepsiya layihəsindən danışarkən bildirib ki, Azərbaycan bundan sonra da vətəndaş cəmiyyətinin davamlı inkişafına münbit şərait yaradacaq.
Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə ölkədə adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi 2 dəfədən çox artaraq 13 min ABŞ dollarına çatdırılacaqdır. Azərbaycan əlverişli coğrafiya mövqeyindən yararlanaraq enerji, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi ilə regional mərkəzə çevriləcəkdir. Azərbaycan dövləti bundan sonra da vətəndaş cəmiyyətinin davamlı inkişafına münbit şərait yaradacaqdır.
Konfransda çıxış eləyən BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycanda prezident nümayəndəsi Antonius Brooks Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun artımı məsələsində bəzi qonşu ölkələrdən də geri qaldığını bildirib.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 45% neft və dağ mədən sənayesinin payına düşür. Burada kənd təsərrüfatının payı cəmi 6%-dir. Bu isə əhalinin cəmi 45%-ni əhatə edir. Hazırda Azərbaycan adam başına düşən ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə Gürcüstan və digər ölkələrdən geri qalır.
Ramiz Mehdiyev inkişafdan danışarkən bildirir ki, hazırda Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı təqribən hər 100 nəfərə 65 nəfər olmaqla orta dünya göstəricisini təxminən 2 dəfə üstələyir. Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Olli Noroyona isə hesab edir ki, layihədə göstərilən rəqəmlər ciddi rəqəmlərdir. Bu hədəflərə çatmaq Azərbaycanın öz resurslarından necə istifadə etməsindən asılı olacaq. Onun sözlərinə görə hədəfə çatmaq üçün yalnız hesabatlarla kifayətlənməməli, prosesin gedişinə dair ardıcıl məruzələr edilməli, şəffaflıq təmin olunmalı və cəmiyyət məlumatlandırılmalıdır. Olli Noroyono deyir ki, onlar Avropa İnkişaf Bankı olaraq bu layihəni təqdir edirlər, amma bu iş daha sistemli şəkildə həyata keçirilməlidir. Onu da deyim ki, həm BMT, həm də Asiya İnkişaf Bankının təmsilçiləri bu cür hədəflərə çatmaq üçün ölkədə elmin, təhsilin inkişafına ciddi önəm verilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə hesab eləyir ki, əslində Azərbaycan 2020 layihəsi bu kimi konfranslara çıxarılıb təriflənməkdənsə, ictimai müzakirələrə çıxarılsa daha səmərəli olardı. Onun fikrincə, qoyulan müddətdə ümumi daxili məhsulun 13 min dollara çatdırılması neft ölkəsi üçün o qədər də böyük bir hadisə ola bilməz. Xüsusilə də nəzərə alınsa ki, bütün bunlar neftdən gələn gəlirlərin hesabına həyata keçiriləcək. Məhəmməd Talıblı deyir ki, hazırda orta səviyyəli Avropa ölkələrində göstəricilər bundan xeyli artıqdır. Digər məsələlərə gəlincə, ekspert hesab eləyir ki, bu cür hədəflərə çatmaq üçün ilk növbədə Azərbaycanda haqqında danışılan iqtisadi və siyasi islahatları davam etdirmək yox, onlara sadəcə start vermək lazımdır.
Azərbaycan Avropa Şurası kimi hələ
bir siyasi institutun da elementar şartlarını özünü uygunlaştıra bilmiyor. Azerbaycan hala da Dünya Bankı Beynolxalq Valuta Fonduna şartlarına, tövsiyelerine özünü uygunlaştıra bilmir. Azerbaycan hatta 14 yıllık Dünya Ticaret Təşkilatına prosedurlarına özünü uygunlaştıra bilmir. Yani Dünya Ticaret Təşkilatına üzv ola bilmir. Yani dünyanın beynolxalq iqtisadi ve siyasi təşkilatlarından tamamıyla izolyasiya olunmuş ya formal təsisçilik, formal iştirakçılık hesabına hansı iqtisadi ve siyasi uğurlardan danışmaq olar, açığı yani mən bunu təsəvvür edə bilmirəm.
Məhəmməd Talıbliyə görə bu layihənin ortaya çıxarılmasında siyasi məqsədlər də güdülür. Bununla hakimiyyət cəmiyyətə və beynəlxalq istimaiyyətə mesaj verir ki, 2020-ci ilədək və ondan sonra da ölkəni onlar idarə edəcəklər. Konferansın fasiləsi zamanı jurnalistlərin rəsmilərdən bəzi başqa məsələlərə də münasibət öyrənmək imkanı olub. Ramiz Mehdiyev deyib ki, Azərbaycan Ziyalılar Forumu ölkədəki ziyalıları təmsil etmir. Bunlardan kimsə deputat seçilməyib, kiminsə biznesi baş tutmuyub, kimsə başqa marağını təmin edə bilməyib, kimsə işdən qovulub. Onun fikrincə, bax bu tipli insanlar orada yığışıb əylənirlər. Administrasiya rəhbəri özünə yeni müavinlərin təyin olunmasını şöbə müdürlərinin status və səlahiyyətlərinin artımı kimi dəyərləndirib. O, prezidentin bu addımını işin çoxluğu ilə əlaqələndirib. Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnək Abdullayev isə jurnalistlərə deyib, neft hasilatı artmasa BP operatorluqdan uzaqlaşdırılacaq. Adətən işinin öhdəsindən gəlməyənlə belə rəftar edilir. Vitse spiker Bahar Muradova isə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, 2013-cü ildən sonra da Azərbaycana yapın təmsilçisi, yəni İlham Əliyev rəhbərliyə edəcək.
Bakıda keçirilən konferansdan İlqar Rəsul danışdı. Bu reportajda 2020-ci ilə müxtəlif münasibətləri, proqnozları eşitdiniz. Bəs sizin proqnozunuz nədir? Azərbaycan 2020-ci ildə necə olacaq? Öz cavablarınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. 2020-ci ildə yox, elə indinin özündə konkret olaraq fiziki qüsurlu insanlara Azərbaycanda hansı şərait yaradılır? Dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlillər günüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün dekabrın 3-ü fiziki qüsuru olan insanların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Azərbaycanda nə qədər belə insan var, onlar nə qədər pensiyalılar, hansı şəraitdə yaşayırlar və işləyirlər. Qərb ölkələrində küçədə xeyli belə insanlar rast gəlinir, Bakıda niyə onlar gözə dəymirlər? Onların rahat hərəkəti üçün şərait yaradılırmı və ya onlar özlərini cəmiyyətdə tam hüquqlu vətəndaş hiss eləyirlərmi? Məsələn, biri hökumət idarəsinin qabağına gələ bilir, ancaq içəridə əlil üçün şərait yoxdur, qalxıb məmurun qapısını döyə bilmir. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Əsgər getməzdən öncə Xəzər Mirzəyevin fərqli, rəngli dünyası var idi. Daha doğrusu, rəngsazdı, avtomobilləri boyuyurdu. Hərdən sintezatorda çalmağı da olurdu. Amma hərbi xidmətdə əllərini itirəndən sonra boyalardan da, avtomobildən də uzaq düşdü.
Əlimdə partlayıb, gizirin səhvindən oldu. Plasmas yanmış, ərmiş minəydi. Gizir də bilmədilər.
Danışır ki, bu hadisədən sonra uzun illər həyata küsüb, qaranlıq otaqlara qapanıb. Amma görüb ki, bu da çıxış yolu deyil. Ailə qurub, oğul uşaq sahibi olub, özünü iş qurmağa çalışıb. Amma məlum olub ki, iş tapmaq elə də asan deyil.
O cəhətdən çətin necə yedir? Nə vaxta qədər mən pensiyaya baxacağım? 160 manatın dolanma olmur.
Xəzər Mirzəyev, biz əlillərin işə qəbul olunması barədə düşünürük. Azərbaycanda əmək məcəlləsinə əsasən 50 iş yerindən biri əlillərə verilməlidir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli, sən də əlil ola bilərdin başlıqlı məqaləsində belə yazır. Hadır Əcəbli daha sonra yazır. Elə iş yeri var ki, orada əlillər çalışa bilər. Tutaq ki, qəzet köşklərində, kompüter xidmətində, mühasibatda bu insanlar üçün iş yeri yaradılmalıdır ki, sosial müdafiələri yaxşı olsun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə son 10 ayda təxminən 150-yə kimi əlil insan işlə təmin olunub. Bu rəqəm az deyilmi sualına Nazirliyin əlillərlə bağlı dövlət siyasəti sektorunun müdiri İskəndər Mustafayevin cavabını eşidək.
Bu insanların müraciəti əsasında baş verir. Yəni son bir neçə ildə təxminən
2300'e kadar 50'liği olan insan müracaat edip 1100'den artık 50 olan şahs bu kvotalar hesabına iş yerlerinden temin olduklar. Emlak Ahalinin Sosyal Müdafaa Nazirliği olarak biz milli faaliyet planı hazırlamışız. Artık bu hükümete təqdim olunub. Layihə sənədinin təsdiqindən sonra regionlarda 50 olan insanların məşğulluğunla bağlı müxtəlif profilli iş yerlərinin yaradılması üçün real imkanlar yaranacaq.
50 Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimliyə görə isə reallıqda 50-lər üçün ayrılan iş yerləri çox azdır.
50-li iki cürdə bizdə bir sosial müavinət alanlar, bir də əmək pensiyası alanlar. O əmək pensiyası alanların 336 mindirsə, onlardan cəmisi 25 minə yaxını işlə təmin olunmuşdur. Əlbəttə ki, azdır. Baxmayaraq, qanunda da göstərilib bu ki, hər hansı müəssisə rəhbəri o kvotaya riayət etməsə, dövlət sosial müdafiə fonduna cərimə çöküməlidirlər. Ancaq cərimələr də çökürülmür.
Davud Rəhimli, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə müəssisə rəhbəri əlili işə götürməkdən imtina eləyirsə, 50-90 manat arasında cərimə olunmalıdır. Nazirlik bildirir ki, 10 ayda vurtut 80-dən artıq idarə müəssisə cərimə edilib. Ancaq sektor müdiri İskəndər Mustafayev deyir ki, həmin cərimələri bir neçə dəfə artırmaq haqqında düşünürlər. Davud Rəhimli isə deyir ki, iş yerlərinin olmaması bir problemdir. Ancaq daha önəmlisi infrastrukturun və iş yerlərinin əlillər üçün uyğun olmamasıdır.
Əlil arabasında bir insan bu evdən çıxmaq üçün birinci bunun üçün bir şərait olmalıdır. Bu binanın lifti, pilləkənlər, həyətdən daha arasa getmək otobus dayanacağına kimi müəyyən yollardan, səkilərdən keçəcək bu insan. O yerlər də onlar üçün uyğun deyil. Avtobusa minmək üçün yenidən elə uyğun nəqliyyat yoxdur. Sonra getdi bu adam düşdü harası içəri getmək istəyir. Müəyyən yenə səkilər, pilləkənlər, lift uyğun deyil. Oturmaq yeri, kommunal sahələr, ifadə etmək üçün təhsil üzrəyən başqa sahələr olmalıdır.
Hatır Əcəbli də etiraf edir ki, əlillər üçün avtobuslara, binalara pantuslar qoyulmalıdır. Bəzən əlillər şikayətə gəlirlər. İcra hakimiyyətlərində isə pləkənləri çıxa bilmirlər. Bu məsələlər mənzil məcəlləmizdə artıq öz əksini tapıb. Hadır Əcəbli yazır. Dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlillər günüdür. Azərbaycanda 420 minə yaxın əlil var.
Şahnaz bəylər qızı Azərbaycanda əlillərə yaradılan şəraitdən danışdı. BMT baş katibi deyib, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə müsbət təsirləri var. Bu barədə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Ban Ki-moon deyib ki, bugün dünyada 1 milyarddan çox əlilliyi olan şəxs yaşayır və bu deməkdir ki, indi bu məsələ hər zamankindən daha çox önəm daşıyır. Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış olmaq olar. Həmçinin orada maraqlı bir video da var. Suriyada qız məktəbində İslamı öyrənənlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İslam ölkələrində Quranı və İslamı öyrənən qadınların sayı artır. Yeni sənədli filmə görə bu, qadınların daha azad olmasına gətirə bilər və gətirir. Bunu həmin sənədli film Suriyada bir məktəbin timsalında göstərir, daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Suriyalı Vaiz Huda Əl-Habaş ilk dəfə 1982-ci ildə qızlara Quran öyrətmək üçün yay məktəbini açıb. Və Gözündəki Nur filmində 30 il boyunca Dəməşqdə davam edən bu kurslardan danışılır.
Xoş gördük sizləri.
Qızlar burada ayə-ayə Quranı əzbərləyirlər. Onun əsl mənasını anlamağı və başqa İslami bilikləri öyrənirlər. Amerikalı film müəllifləri Julia Meltzer və Laura Nix deyir ki, onlar filmlərində Əl-Habaş kimi müsəlman qadınların həyatı və dəyərlərini göstərməyə çalışıblar.
O, qadınların məscidə gəlmələrinin tərəfdarıdır. Onların çox ciddi şəkildə oxumalarını istəyir. O, qadınların təhsilli olmasını, istəsələr işə düzələ bilməsini istəyir. Təbii ki, bunun önündə cəmiyyətdə müəyyən əngəllər var, ancaq o inanır ki, bu ön yargıları məhz İslamın vasitəsilə dəyişdirə bilər.
Filmdə Əl-Habaşın sözlərinə görə İslamda öyrənmək də ibadətdir. Və o, qadın evdə oturmalıdır deyən mühafizəkar ruhanilərə qarşı çıxır.
Müslümanlar özleri kadına çok şeyi qadağan edirlər. Öğrenmek, öğretmek hakkını, hatta məscidə girməyi. Ama bu cahillikdir, bunun dinə dəxli yoxdur.
Ələbaş özü də yetərincə mühafizəkardır. Məsələn, qadının İslam'a görə başını hicabla örtməli olduğunu və ev işlərini görməli olduğunu düşünür. Amma o, həm də qızlara daha dolu həyata sahib ola biləcəklərini aşılamaq istəyir.
Sizin seçiminiz azaddır, düşüncəniz, inancınız azaddır. Qadın müəllimə də ola bilər, tələbə də, rəhbər də ola bilər, hakim də. Şəriət qadına prezident olmağa icazə verirmi? Bəli.
Meltzer və Nix gözündəki nur filmini Dəməşqdə çəkiblər. 2011-ci ildə üsyanın başlamasından az əvvəl. Çəkilişlər üçün hökumətdə icazələri olmayıb, odur ki, gizli olub.
Biz heç özümüzü təhlükədə hiss etmədik, amma anlayırdıq ki, istənilən vaxt deyə bilərlər ki, dayandırın çəkilişi. Əslində, Huda üçün daha təhlükəli, riskli iş idi. Çünki bunu öz həyatına, məscidə buraxmışdı.
Sənədli film Amerikada ictimai televiziyada nümayiş etdirilib. Huda Əlhəbaş və ailəsi isə 2012-ci ilin ortasında toqquşmalar üzündən Suriyadan qaçıb. Amma özü ümid edir ki, ölkəsində sülh bərqərar olanda o da məktəbini davam etdirə biləcək.
Suriyada İslam öyrənilən qız məktəbindən İlkin Məmmədov danışdı. İslam və siyasi İslam, bunlar arasında fərq varmı? Amerikanın ədəbi tənqidçiləri Salman Rüşdünü tənqid edirlər. Bu barədə az sonra. Bugün isə SMS-in 20 yaşı tamam olur. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün SMS-in 20 yaşı tamam olur. Düz 20 il əvvəl kompüterdən ilk dəfə olaraq mobil telefona mətn şəklində mesaj göndərildi. Mesaj belə idi: Merry Christmas, yəni milad bayramınız mübarək. Hazırda dünyada gündə milyardlarla SMS göndərilir. Banklar SMS-lə müştərilərinin bank hesablarında son əməliyyatı xəbər verirlər və s. Təhminat Ağzadə SMS-in 20 yaşından danışacaq.
Bugün mobil telefonla mətnli smaracan SMS-in göndərildiyi gündən 20 il ötür. Mühəndis Neil Popfors 1992-ci il 3 dekabr tarixində ilk dəfə kompüterdən Arbitel 91 mobil telefondan qısa mətnli smarış yollayarkən 22 yaş var idi. Smarışda milad bayramı təbriki, Merry Christmas yazılmışdı. İndi hər bir şəxs gün ərzində ortalama 50 SMS yollayır. Hazırda bir ilə trilyonlarla smarış göndərilir ki, bu da telefon şirkətlərinə ildə 112 milyard dollar gəlir gətirir. Artıq bir sıra şirkətlər də SMS vasitəsilə öz elan və reklamlarını yayırlar. İrlandlar dünyada ən çox ismarış yazanlardırlar və gün ərzində 25 milyon SMS göndərirlər. Britaniyanın müstəqil rabitə sənayesi nizamlayıcısı Ofcom'un yaydığı məlumata görə, mətnli ismarışlar Britaniyada zəngli danışıqlardan daha populyar ünsiyyət vasitəsidir. Ölkədə əksər ismarış yazanlar 12-13 yaşlılardır. Onlar gün ərzində 193 SMS göndərir ki, bu isə ümumi əhalinin yazdığından az qalar 4 dəfə çoxdur. Bu sabah mediaya müsahibə verən cənab Popfors deyir ki, o SMS-in belə böyük hadisəyə səbəb olacağına inanmırdı. Mətnli ismarış daha da irəliyə getdi və indi daha yaxşı olub. Neil Popfors belə deyib. O hazırda Sema Texnologiya kampaniyasında Birləşmiş Krallığın Vodafone şirkəti üçün qısa ismarış servisi mərkəzinin inkişafı üzrə çalışan komandada işləyir. Lakin Ofcom'un məlumatlarına görə 2012-ci ilin ilk yarısında SMS göndərişində azalma var. Hesab olunur ki, bu BlackBerry Messenger, iMessenger, Google Talk və MSN Messenger kimi internet əsaslı ünsiyyət vasitələrinin artımı ilə əlaqədardır. Smartfon və planşetlərdə bu servislərin çoxuna sərbəst giriş imkanı mövcuddur. Həmçinin insanlar da SMS göndərməkdən daha çox Facebook və Twitter kimi sosial şəbəkələr vasitəsilə ünsiyyətə üstünlük verməyə başlayıblar.
Təminat Ağzadə, dünyanı dəyişən 5 SMS hansıdır? Bu barədə az sonra Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında oxuya bilərsiniz. Yeni videoya da baxa bilərsiniz. Ramiz Mehdiyevin çıxışı bugün Bakıda keçirilən konfransda Azərbaycan 2020-ci ildə necə olacaq? İndi isə kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Amerikan ədəbi tənqidçiləri Salman Rüşdünün yeni kitabından niyə narazıdırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikan ədəbi tənqidçiləri Salman Rüşdünün yeni kitabını sərt tənqid edirlər. Deyirlər ki, vaxtı ilə şeytan ayələrindən sonra Salman Rüşdü müsahibələrində deyirdi ki, İslamla siyasi İslamı bir-birindən ayırmaq lazımdır. İndi onun özü bu iki məsələni eyniləşdirir. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Qalmaqallı Britaniya yazarı Salman Rüşdünün son kitabı Joseph Anton Amerikanın The New York Review of Books dərgisində sərt tənqid edilib. Məqalənin müəllifi Zoe Heller düşünür ki, Salman Rüşdünün ölüm fitvası altında yaşadığı illər barədə yazdığı memuarlar ziddiyyətlidir. Xüsusən də onun İslama yanaşması. Zoe Heller yazır ki, İranın ali dini lideri Xomeyni 1989-cu ildə Salman Rüşdü haqqında ölüm fitvası verəndən və onun Şeytan Ayələri kitabında Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir edildiyini iddia edənlər müsəlman ölkələrində etiraz aksiyaları keçirəndən sonrakı illərdə yazıcı İslam haqqında ehtiyatla danışırdı. İslam dininin özünü hədəfə almırdı. İslamla radikal İslamçılığı fərqləndirirdi. Məsələn, 1995-ci ildə Paris Revue jurnalına verdiyi müsahibədə o demişdi ki, İslam fundamentalizmi dini hərəkət yox, siyasi fenomendir. Stat, bu bir növ müəyyən dini lüğət tərkibindən istifadə edən siyasi faşist hərəkatıdır. Statın sonu. Bu fikirləri Salman Rüşdünün son memuarında yazdıqları ilə müqayisə edən Zoe Heller oxucuların diqqətini ona yönəldir ki, yazıcı artıq İslamın özünü də şərq qüvvə gözündə görür. Salman Rüşdüyə görə, necə ki, qərb marksistləri, əsl marksizmi, sovet tipli kommunizmin dəhşətlərindən fərqləndirmək yönündə cəhdlər eləyirlər, İslamın da eyni cinsli təhsisat olmadığını iddia eləmək, onun İslam təməlçiliyindən fərqləndirilməsi cəhdləri yol verilməzdir. Stat. İslam iyrənc, ölüm saçan bir monolitdir və qərbin bu dinə dırnaq arası hörməti olsa-olsa tartüf sayağı riyakarlıqdır. Statın sonu. Salman Rüşdünün bu yazdıqlarını tənqid edən Zoe Heller qeyd eləyir ki, İslamın İslamçılıqla eyniləşdirilməsi vicdansız və yanlış yanaşmadır. Zoe Heller sual eləyir. Bu yanaşma kitabın digər yerlərində Rüşdünün fitva veriləndə onu dəstəkləmiş müsəlman yazarlar barədə işlətdiyi xoş sözlərlə bir araya sığırmı? Yaxud da onun sənətkarın bəşəri tolerantlığı təbliğ eləmək missiyası haqqında dedikləri ilə uyuşurmu? Memuarın son səhifələrində o bizlərə yol da göstərir. Deyir ki, ədəbiyyatın missiyası insanların bir-birini anlamasına, sevməsinə, insanın özünü ona bənzəməyənlərin yerinə qoymasına dəstək verməkdir. Zoe Heller təəssüflənir ki, Salman Rüşdünün bu yazdıqları onun İslam haqqında dediklərinə daban-dabana ziddir. Salman Rüşdü memuarında fitva dövründə Şeytan Ayələri romanının Amerikalı və Britaniyalı naşirlərinin davranışını da tənqid edir. Onları dişsiz adlandırır. Xatırladır ki, həmin naşirlər fitvadan sonra kitabı bir mənalı şəkildə müdafiə etməmişdilər və daha sonra onun çapını davam etdirməkdən boyun qaçırmışdılar. Məqalə müəllifi Zoe Heller isə düşünür ki, nəşriyyat rəhbərlərinin o zamankı hərəkətinə anlayışla yanaşmaq lazımdır. Onlar öz işçilərinin təhlükəsizliyi barədə düşünməli idilər. Ölüm fitvası həm də kitabı çap eləyənlərə qarşı yönəlmişdi. Amma Salman Rüşdüdən fərqli olaraq, həmin qadınların, kişilərin 24 saatlıq polis mühafizəsi yox idi. Zoe Heller onu da yada salır ki, Şeytan Ayələri ilə bağlı qalmaqaldan sonrakı ixtişaşlarda 50-dən çox adam ölmüşdü. Buna görə də onun fikrincə, naşirlərin kitabın çapını dayandırmasına o zaman da elə indi də bəraət qazandırmaq və onu insani hərəkət saymaq olar.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu.az saytında kontekstə səslənməyən reportajlara da baxmaq olar, videolara. Bahar Muradova Prezident Administrasiyasına təyinatları şərh eləyir. Bu videodur. Saqqalı başına bəla Göyçaylı. Söhbət Göyçayın Çərəcə kənd sakini Ürfan Bədirovun saqqalının qırxılmasından gedir və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.